Кейбруні потрібна майна, а Кейбруні като майна. Себебі олар соңына дейін сабыр сақтап тыңдаған бұл тректі. Себебі олар баяқтан бері бұл тректі күткен, ал енді қабыл ау күткенімді.
Эй, Кейбро, бро, жыңыз метюрига, дауысымыз естілер Алматыда Ригаға. Жақында жаңа соққы трек жинағын қарсы ал. Эй, Кейбро, альбом дайын, ойланбай-ақ жүкпей ал. Рэптің жаңа бастамасы, жаңа қадамы не осы? Үш стиль, сен білесің, біз ұнасақ бізге қосыл. Хит-ТВ-ді әлі жоқ, біз ол деңгеге барар сөзіз. G-Force, соққыдай, тыңдамасың онды босы.
Эй, бей, 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 кел деп, мый-мый-мый-мыйыңды шірітем деп.
Жетер енді батыл сөздері үш жолымен кетер. Күткен нәрсен тек біз алдында сөз шеберлер. Рэп жинақта айтып едім күндер өтеді қарапайым. Хан емеспін бірақ жақындаймын әр күн сайын. Дауысым ұнады ма бауыр? Эй, дәл солай ғой, жалғастырар Смитти aka Black Solo.
Келес бізде бар хойдер, біз күліп жеңіміз, жеңіледі иттер. Кезі трэп қауымына әкелді қазірет. Еш жазуының бізге бишаралығы себеп. Қабыл ал күткеніңді, өй, арманыңды. Біздің арқамызда өмірің болды мәнді. Топастыр бойымнан көреді христианды. Молдалар мақау оқы дейді құранды. Шыңғыс мақтаншақ, мүмкін солай. Ал сенің тағдарың тоңқайы, сондықтан тоңқай. Маған секресің қырынып та бастамай. Сабақ оқымасын ұрсады Шыңғыс ағай. Пенис келсен, жүргенде пенише. Қазақ рэпінің ханы жасады қазақша рэп. Өмірлік роллинге кір, артыңды тос. Сені жазалайды Шыңғыс пен G-Force.
Қабыл ау күткеніңді.
Қабыл ау, қабыл ау.
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 Келіп қалды менің кезегім, шығарамын рэптің тесегін. Өкінесің сода сол кетпегенде неге кетпедің? Әлі тұрсың сақынада, рэпке тұрпайдан тимеді. Миыңа ештеңе кірмеді, білмейсің сен біздің жерді. Біздің рэпті тыңдай көр, шулы хаус хардкор. Рэптен алтын шығарып түсіреміз бейне қор. Күткеніңді қабыл ал, интернеттен жүктеп ал. Ұнамай жаса хейтер, менікін аузыңа ал. Тоқтап бас, топты баспа, қопса емес көлме босқа. Ерегеспе көлме досқа, келер басқа тілің тасқа. Жабысып қалады егер де қарсы шықсаң босқа. Менің қарғысым жаманын біліп аларам жошқа. Сенің дейсің маған мағынасы жоқ рок. Менің дейсім саған 220-лық ток. Ақшаң тасып бара жатса онда маған доссың. Қайыршы болсаң даладағы онда боссың.
Қабыл ау күткеніңді.
Қабыл ау, қабыл ау.